პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 3 მარტია, დღეს საქართველოში დედის დღე აღინიშნება. გილოცავ ინგა, ვლოცავ ჩვენ სტუდიის სტუმარს, გაბატონ ნინოს, ვლოცავ ქეთევანს, რომელიც ახლა საეთერო სტუდიაში პულთან არის. საქართველოში უკვე დედის დღეს 29 აღნიშნავს წელს 1991 წელს დააკანონა საქართველოს უმაღლესმა საბჭომ ეს ამ დღის დაწესება ზვიად გამსახურდიას გადაწყვეტილებით. მაშინ ფიქრობდნენ, რომ დედის დღეს საქართველოში ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს ჩაანაცვლებდა, თუმცა დღემდე ორივე დღესასწაული აღნიშნება. და ეს დედის დღე, რომელსაც დღეს აღნიშნავთ, არის დედისადმი პატივისცემისა და სიყვარულის გამოხატვის დღე. და კიდევ ერთხელ გილოცავთ დედებო, სიხარულს, სიყვარულს და ბედნიერებას გისურვებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, როგორც იცით, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა
და ტრადიციას არც დღესაც არ
დავარღვევთ, მიუხედავად იმისა, რომ დღესასწაულია და გაზაფხულის პირველი მშვენიერი დღეა. გლობალურ პრობლემაზე უნდა ვისაუბროთ. მესამე
დღეა უკვე გაზაფხულის იგა.
მშვენიერი დღესასწაულია, პირველი დღესასწაული გაზაფხულის დედის დღე არის, აქედან ამიტომ გავაკეთე ამაზე აქცენტი. და დღეს გლობალურ პრობლემაზე, კორონავირუსზე ვისაუბრებთ. ცხადია, ამ თემაზე ბევრს საუბრობენ, ბევრი იწერება, არაერთი მოსაზრება გაჟღერებულა ეთერში, თუმცა მაინც ვფიქრობთ, რომ რეკომენდაციების მიწოდება არასდროს არ არის ზედმეტი და სწორედ იმ რეკომენდაციებს მოგაწვდით, რისი გათვალისწინება შესაძლებელია მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი კორონავირუსის თავიდან აცილებას.
უსათოდ დაეხმარებათ ადამიანებს სწორი რეკომენდაციები და მათი სწორად შესრულება.
ამაზე სასაუბროდ კი სტუდიაში მოვიწვიეთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დედის დღეს და გისურვებთ, რომ ბედნიერი, წარმატებული და რეალიზებული დედა და ბებია ყოფილიყავით, იმიტომ რომ ბებიაც ვრცანდებით.
მადლობთ, გილოცავთ, გეუბნება, ვულოცავ თქვენს მსმენელებს, რადიო მსმენელებს ამ ლამაზ დღეს. ძალიან ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე, არა, შეიძლება ითქვას ერთად, არა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საყვარელი დღესასწაული არის ეს დღე, დედის დღე.
და რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის თემას. გლობალური პრობლემა, რომელმაც საქართველოში შემოაღწია და ბოლო მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის 3 შემთხვევა არის უკვე დაფიქსირებული. საბედნიეროდ და ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს იმისა, რომ შემთხვევათა რაოდენობა არ გაიზრდება, თუმცა ამის წინასწარ ვარაუდი, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია. რა ვითარება გვაქვს რეგიონში? და რამდენად არის მზად რეგიონის ჯანდაცვის სისტემა იმისთვის, რომ გაუმკლავდეს ამ ვირუსს?
მოგახსენებთ, ძალიან ბევრი სამუშაო ჩატარდა, ტარდება და გაგრძელდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ ზოგადად რისკები მაღალი არის რეგიონში, არა აჭარის რეგიონზე მაქვს საუბარი, არამედ მაქვს მთლიან მსოფლიოში და ევროპის რეგიონში. ბოლო ციფრებით და ბოლო მონაცემებით ხედავთ, რომ მნიშვნელოვნად ჩინეთში პრაქტიკულად ძალიან წარმატებულად, ანუ ახალი შემთხვევების რაოდენობა მინიმუმდეა დაყვანილი და 200-ის ფარგლებში იყო გუშინ, როდესაც ბოლო ინფორმაცია გადავამოწმე ევროპის რეგიონში. რეგიონში ემატება ახალი ქვეყნების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ერთეული შემთხვევები არის, მაგრამ ის ნიშა საშუალო დან აიწია მაღალი განგაშის საზრომდე და ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული რისკები მაინც რჩება კი არ არსებობს ევროპაში და რა თქმა უნდა ჩვენი რეგიონი მისი ძალიან საქართველოსა მისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე საკმაოდ ბოლო პერიოდში იცით თქვენ მოვექეცით არა თუ ისე სახარბიელო სიტუაციაში და ისი მიგრაციული პროცესები, რომელიც ორ ირანთან და იტალიასთან ორ ასეთ ქვეყანასთან, სადაც ფაქტიურად საკმაოდ მზარდია ტემპი ამ კორონავირუსული ინფექციების, აი ამ ორ ქვეყანასთან გვაქვს ჩვენ ინტენსიური მიგრაციული პროცესები, ტურისტული იქნება თუ ეკონომიკური ამას არ აქვს მნიშვნელობა და ამის გამოც სწორედ აი ეს შემთხვევები რაც რეგისტრირებული არის საქართველოში, ასევე სავარაუდო შესაძლო შემთხვევები უბრალოდ უკავშირდება აი ამ ქვეყნებში, ირანსა და იტალიაში ყოფნას. Ну, ბოლო მონაცემები თქვენ თვით რო საქართველოში სამი უკვე ლაბორატორულად დადასტურებული შემთხვევა არის, აჭარის რეგიონიდანაც იყო გაგზავნილი სავარაუდო შემთხვევაზე სადიაგნოსტიკოდ ორი მასალა, თუმცა ძალიანაც კარგი რომ მივიღეთ უარყოფითი შედეგი, ანუ არც ერთ შემთხვევაში არ დადასტურებულა კორონავირუსული ინფექცია. Ну, ეს მოკლედ რაც არის
საკუთრივ
სურათი, მაგრამ გარდა ამისა არის შემთხვევები, რომლებიც იმყოფებიან თვითიზოლაციაში, каранტინში, каранტინული საკარანტინო ზედამხედველობის ქვეშ საქართველოში, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი რეგიონისა მაცხოვრებლებიც არიან, ეს არის ის პირები, რომლებმაც მაღალი რისკის ტერიტორიები დატოვეს 14 დღის აი ამ პერიოდში, ეს პირები ანუ ტერიტორიის დატოვებიდან 14 დღის განმავლობაში ექვემდებარებიან იზოლაციურ შემზღუდველ ღონისძიებებს, რათა თუ კი არის სავარაუდოდ ინფიცირება, რომ დროულად მოხდეს პირველი კლინიკური ნიშნების გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ანი არის ის რომ ის ღონისძიებები რაც ტარდება საზღვარზე, რაც ტარდება აი იმ იზოლაციურ შემზღუდველი ღონისძიებებით ქვეყანაში, ეს მაქსიმალურად უწყობს ხელს იმას, რომ ჯერ ერთი შემოტანა იყოს მინიმიზირებული, ანუ თუ შემოტანას იცით საზღვრები ჩაიკეტა გარკვეული პერიოდით, გარდა ამისა დროულად იქნეს გამოვლენილი ახალი შემთხვევა და მათი შესაბამისი დაწესებულებაში გადაყვანა და გადამისამართება მოხდეს და თუ კი არ არის ესეთი კლინიკურად გამოვლენილი მანიფესტირებული ფორმები, მათი ფორმები რა იყო უფრო სწორად ინკუბაციურ პერიოდში, ანუ იმყოფებიან და არ არის გამოხატული, თუ კი ავად ინფიცირებულები არიან, მათი კლინიკური ნიშნები მაქსიმალურად მოხდეს მათი განცალკევება საზოგადოებიდან, რომ შიდა გადაცემა ავიცილოთ, ანუ ქვეყნის შიგნით. ყველა ეს შემთხვევა, რაც არის რეგისტრირებული, სამი არის იმპორტირებული შემთხვევა, ანუ ქვეყანაში შემოტანა, ანუ ინფიცირება არ მომხდარა ქვეყნის ტერიტორიაზე. საქართველოზე მაქვს საუბარი, ინფიცირება მოხდა ქვეყნის გარეთა ტერიტორიაზე და ჩვენი ყველა ეს ღონისძიება მიმართულია იმისაკენ, რომ არ მოხდეს ქვეყნის შიგნით ვირუსის გადაცემა.
და კორონავირუსული ინფექციით გამოწვეული დაბედგება უკვე მესამეა მსოფლიოში, პირველი 2003 წელს იყო, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია და 10% დაიღუპა ინფორმაციით,
ხო,
მაშინ ინფიცირებული ადამიანებით და შორის 2012 წელსაც უფრო მაღალი იყო სიკვდილიანობის მაჩვენებელი და რაც შეეხება კორონავირუსის ახალ ტიპს, რომელიც ამჟამად არის გავრცელებული და რომელიც პირველი ფაქტიც ჩინეთში 2019 წლის დეკემბერში დადასტურდა, ამბობენ რომ ნაკლები ლეტალობით
გამოირჩევა,
ბევრად ნაკლები და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს საუბრობენ კორონავირუსზე ამ დღეების განმავლობაში, მაინც არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ინფორმაციის მიწოდება ჩვენი მსმენელებისთვის და საზოგადოებისთვის. რა უნდა ვიცოდეთ მაინც კორონავირუსის შესახებ?
იცით რა, ახლა მართლა არ შევჩერდები, როდის წარმოიშვეს და რამდენი ჯგუფი, რამდენი ქვეტიპია ეს, ამაზე არ შევჩერდები. ეს არ არის ახალი, უბრალოდ ვიტყვი, კორონავირუსული ინფექციები ზოგადად გავრცელებული არის ცხოველთა პოპულაციაში და თუკი დაარღვია სახეობრივი ბარიერი, მოკლედ ვიტყვი, ის შეიძლება მისთვის უჩვეულო ცოცხალ ორგანიზმში აღმოჩნდეს, ამ შემთხვევაში ადამიანი, რა თქმა უნდა, მასში გამოიწვიოს დაავადება, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ესეთი ზოონოზური ინფექციები, ცხოველთა შორის გავრცელებული ცხოველთა ინფექციები ძირითადად ცხოველებში ცირკულირებენ და ადამიანებში არ იძენენ ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემის უნარს. აი ამ ვირუსმა შეიძინა ადამიანზე ადამიანის გადაცემის უნარი და ამიტომაც მოგვლინა აი ესეთი ეპიდაფეთქების სახით. დანარჩენ, ნუ ლეკალობის მაჩვენებელსაც შევჩერდები დანაწინა ორი, მისი წინა ორი წინამორბედისაგან განსხვავებით, ამის სიკვდილობის მაჩვენებელი SARS-CoV-ის შემთხვევაში არის 2% ფარგლებში, ის SARS-ის დროს იყო 10%, ცოტა უფრო მეტი და 35% ფარგლებში იყო MERS-ის შემთხვევაში გარდაცვალების მაჩვენებელი. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გარდაცვალების მაჩვენებელი არის ესეთი დაბალი და მშვიდად უნდა ვიყო. ამ დაავადებამ დანარჩენი ორი წინამორბედისაგან უბრალოდ თავისი გავრცელების მასშტაბებით თითქმის გაგვაუგნა, იმიტომ ძალიან ბევრად ასა პირველ შემთხვევაში SARS-ის დროს ეს მაჩვენებელი არ ცდებოდა იყო 8000 არა 10000-ამდე შემთხვევაში მეორე
8000
8000 შემთხვევა და მეორე მერსის დროს კიდე უფრო ნაკლები შემთხვევათა რაოდენობა
და 2000
ხო შემთხვევა, თუმცა ეს მერსი ერთეული შემთხვევების სახით კიდევ რეგისტრირდება, უბრალოდ ესეთი აფეთქების
ხასიათი
არ აქვს და აი ამან თავისი მასშტაბებით გავრცელების და დასნებოვნების მასშტაბებით ხედავთ რამდენიმე ათეულჯერს კი აღემატა იმ წინა მისა წინამორბედებს. სწორედ პირველ რიგში რომ მას შეუძლია ერთ მომენტიანად დიდი ჯგუფი მოსახლეობისა დაასნებოვნოს და ამით გამოიწვიოს ერთ მომენტიანი მიმართვით დაუშვათ სამედიცინო სისტემის პარალიზება, ესეც შემაშფოთებელია, ხო, ძალიან ცუდიათ. თუმცა ზოგადად ეს ინფექცია უკვე 72000-ზე მეტი შემთხვევა არის დათვლილი, ანუ სარწმუნოება ძალიან მაღალი არის იმ ინფორმაციის, რა ინფორმაციაც დევს სა COVID-19-ის მიერ გამოწვეული ინფექციისა 82% ფარგლებში არის, რომ შემთხვევები მიმდინარეობს სუბუქი კლინიკური მიმდინარეობით, დანარჩენი ეს 15% ფარგლებში არის, რომ მიმდინარეობს მძიმედ და დაახლოებით 5% ფარგლებში არის, რომ ძალიან მძიმედ, სადაც შესაძლებელი განვითარდეს მოსალოდნელი არის ლეტალობის მაღალი განვითარება, თუმცა 5%-ში არ განვითარებულა, რა თქმა უნდა, ლეტალობა არსებული მონაცემებით და მისიც მინდა გითხრა უჩვეულო, ანუ სხვა რესპირატორული და სხვა ინფექციებისაგან განსხვავებით, ზოგადად ესეც რესპირატორული ინფექციათა ჯგუფს მიეკუთვნება, განსხვავებით ის არის, რომ ბავშვთა ასაკი არის ნაკლებად დაზარალებული და სულ 10 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში ეს შემთხვევები დაახლოებით მაქსიმუმ 2% ფარგლებში არის გავრცელებული, ანუ მითიც კი შეიქმნა მოსაზრება უფრო სწორად იმის შესახებ, რომ შესაძლებელი არის ეს ის ასაკობრივი ჯგუფია, რომლებიც აცრილი არიან წითელი წითურაყმაყური საწინააღმდეგო ვაქცინით და შესაძლებელია ვაქცინა ციცავს,
ანუ იმუნიტეტი,
ხო, აი ამასთან, თუმცა
ძალიან ბევრი საუბრობენ,
მეცნიერულად დასაბუთებული არ არის, მაგრამ ამის
მოსაზრება,
ხო, არსებობს, უბრალოდ ამას დადასტურება და დამტკიცება სჭირდება, რა თქმა უნდა. ნუ გადამდებლობის თვალსაზრისით ბევრად მეტი გადამდებლობის შესაძლებლობა და პოტენციალი აქვს მაგალითად წითელას ინფექციას 5ჯერ მეტად უფრო კონტაგიოზურია ვიდრე ეს ჩვენი ახალი ინფექცია და განსხვავებით კიდევ რა არის, იცით, საკმაოდ გამძლე არის გარემოში, განსაკუთრებით ზედაპირებზე. ამიტომ არის ძალიან დიდი საუბარი და მოწოდებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ინტენსიურად, აი, იცით, ალბათ სკოლები და
დეზინფექციები
უნდა ჩატარდეს, ანუ
სკოლებში საბავშვო
ბაღები გამოცხადდა, ბავშვთა ორგანიზებული, ასე დიდ ორგანიზებულ დაწესებულებებში მოწოდებული არის დეზინფექციისაკენ, ბევრი თავშეყრის ღონისძიებები
გაუქმდა,
სწორედ ეს მიმართული და პლუს გაუქმებასთან ერთად უნდა ჩატარდეს სხვადასხვა სადეზინფექციო სამუშაო, ანუ ყველაფერი ეს მიმართულია იმისაკენ, თუ კი არსებობს რაიმე ინფექციის წყარო, ის იქნება ლოკალიზებული, რომ არ მოხდეს გადაცემა. Ну, ეს ინფექცია ხასიათდება ზედაპირზე დაახლოებით 20-25 გრადუს ტემპერატურას, ტემპერატურის და 80% ტენიანობის შემთხვევაში დაახლოებით 72 საათამდე ინარჩუნებს სიცოცხლის უნარიანობას, ანუ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, იმისათვის რომ ის ზედაპირი თუ კი დაბინძურებულია და ჩვენ მასთან კონტაქტი გვექნა შიშველი ხელებით, შესაძლებელი არის ჩვენ ან ან ჩვენ მივიღოთ ინფექცია, ან გადავიტანოთ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას. ამიტომაც არის სწორედ ეს სადეზინფექციო ღონისძიებები გათვალისწინებული ამასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, კიდევ ესეთი აი მაგალითად ინფორმაცია არის მისგამძლეობასთან დაკავშირებით, რომ 56 გრადუსზე უკვე თუნდაც აი საძრის საშუალების საპონის ამის გამოყენებით მისი სიცოცხლის უნარიანობა ქვეით. ანუ ძალიან კარგია. ბევრი ჩვენთვის სასარგებლო თვისება გააჩნია, რომ მინიმალური ღონისძიებების დაცვით ჩვენ შევძლოთ თავიდან ავირიდოთ ინფექციის მიღებ. ამიტომაც არის სწორედ მოწოდება ხელის ინტენსიურად დაბანაზე. ხელის ინტენსიური დაბანა ჩვენი აი ვირუსული ინფექციების შემოწევი კარიბჭე რა არის, ჩვენი ლურწოვანი, რომელიც თვალის, ცხვირის, პირის ღრუს ლურწოვანი და სახესთან კონტაქტი ხელებით ყველაზე ინტენსიურად გვაქვს მთელი დღის განმავლობაში, და თუ კი იქნა ანუ გარკვეთ რისკ სივრცეში მოხვდით და თუ კი დაგვიბინძურდა ხელები, ასევე შეგვიძლია ინფექცია მივიღოთ. ამიტომაც არის ხელის დაბანა, თუ ხელის დაბანის საშუალება არ არის, სპირტის შემცველი ხსნარების ან სალფეტკების გამოყენება ხელების.
ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს რეკომენდაციები გავითვალისწინოთ.
ხშირი განიავება კიდევ.
აუცილებელია, ძალიან ხშირა ზამთრის პერიოდში ყოველთვის საუბრობენ ანალოგიური
ეს არამხოლოდ
თუმცა ალბათ ახლა ზედმიწევნი ზუსტად უნდა გავითვალოთ ეს.
აუცილებლად ჩვენ ამაზე საუბრობ და გრიპის სეზონზე, თუმცა გრიპის სეზონი კიდევ გრძელდება, ანუ რესპირატორული ინფექციების, ეს რესპირატორული ინფექცია არის, ანუ ნიშნავს იმას, რომ ყველა წესები გავრცელების თვალსაზრისით, რაც არის რესპირატორული ინფექციების გრიპთან დაკავშირებული, გრძელდება ამ ინფექციასთან დაკავშირებითაც. ნუ ეს მარტივი ესეთი ღონისძიებები, ცოტა უფრო გამკაცრებული ეს ღონისძიებები და სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც უფრო მეტი მჭიდრო კონტაქტი აქვს პაციენტსა და სამედიცინო პერსონალს შორის. ანუ ის ამ წუთას არ განიხილება, ეგ დამატებითი ინფექციის კონტროლის ღონისძიებები არის. უბრალოდ საზოგადოებაში აი ეს ელემენტარული წესების ზედმიწევნით დაცვა ჩვენ თავიდან აგვარიდებს, რომ არ გავხდეთ მიმღები ინფექციისადმი და შემდგომში არ გავხდეთ ახალი ინფექციის წყარო.
აი ზედაპირების შეხების გარდა აქ არა აქვს მნიშვნელობა ქალბატონინო, ხო? ხისა ზედაპირი თუ ლითონისა, ყველა ზედაპირზე ერთნაირად ცოცხლობს ვირუსი.
და
აი დისტანცირებასაც აქვს ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა და პირბადეებზეც მინდა რომ კითხოთ.
დისტანცირებასთან დაკავშირებით, ანუ კონტაქტების როგორ ხდება, იცი, დიფერენცირება ხდება იმისათვის, რა სიმჭიდროვის და რა ინტენსივობის კონტაქტი გვაქვს პაციენტთან და რა ამით განისაზღვრება, რა რისკი შეიძლება ქონდეს, რომ შევიძინოთ ეს, მივიღოთ ეს ინფექცია. დროში გაწერილი ეს არის 15 წუთიანი ინტერვალით კონტაქტი 1 მეტრზე ნაკლებ რადიუსში, უკვე საკმარისი არის იმისათვის, რომ ჩვენ ერთი ადამიანიდან მეორე ადამიანზე ან ავანტყოფიდან ჯამთელზე გადაეცეს ინფექცია. გარდა ამისა მეორე ასეთი კრიტერიუმია 24 საათიანი ყოფნა ერთ სივრცეში, სადაც იმყოფება ესეთი დაავადებული პიროვნება. მაგრამ აქ კიდევ უნდა გავამხილოთ, რაზე ყურადღება, პირბადეები ვითქვით თქვენ. პირბადეების დეფიციტია, მაგრამ პირბადეებით მართლა ძალიან დაბალი პროცენტი გვაქვს, ვითომ აი გაი შეისყიდაო მოსახლეობა, არ ვიცი, თუ შეისყიდა შესანახად თუ ქუჩაში, მე ინტენსიურად ესეთი დიდი ინტენსივობით პირბადეებით არ დამინახია მოსახლეობა.
აი მე სხვათა შორის ვაკვირდებოდი და
ხო,
არ შემჩნეა ესეთი.
პირბადეები პირველ რიგში უნდა გამოიყენოს დაავადებულმა პიროვნებმა, იმისათვის რომ მისგან საუბრის, დახველების, ცემინების დროს გამოყოფილი ეს ნაწილაკები არ მოხდეს გარემოში. ეს არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, 100%-იანი დამცველობა აი ამ პირბადეებს არ გააჩნია, აქვს რა თქმა უნდა დაახლოებით 45-50%-იანი შეიძლება გააჩნია, როგორ გვაქვს ახეზე მორგებული, რა ინტენსივობით ხმარობთ, როგორ სწორად მოვიხმართ ამ პირბადეს, ანუ მისი დამცველობით უნარი მეც არ ცდება. და ჩვეულებრივ ღია სივრცეში პირბადის გამოყენება აბსოლუტურად არარეკომენდებული არის და არც მიზანშეწონილი. პირბადის არასწორად გამოხმარება პირიქით შესაძლებელია დამაზიანებელი იყოს ჩვენთან, ჩვენთვის რა კუთხიდან გამომდინარე. თუ კი ეს პირბადი დაბინძურებულია, შიშველი ხელებით შევეხებით, არასწორად მოვიხმართ, მე
თვალთან მივიტან,
ანუ არასწორად მოხმარებული პირბადი
ისე შეიძლება ერთი პირბადი ბადით ვიაროთ, ესეც ხომ
არ მოუდგენელია. საერთოდ ამაზე ზედმეტია ლაპარაკი. როგორც კი დატენიანდება მთელი დღე, კი არა, თუ დატენიანდება პირბადე, შესაძლებელია რამდენიმე წუთში გამოსაცვლელი გახდეს. ანუ პირბადეს დარწმუნდით, რომ ესეთი გამოყენებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სამედიცინო სისტემას ისევ გაუსვევ ხაზს, რომ სადაც უცნობი ეტიოლოგიის მდგომარეობით ადამიანი პაციენტი მიყავთ, იქ სხვა რეჟიმია და მაგალითად რეგისტრატორს პირველად შემხვ ტრიაჟის ექთანს შესაძლებელია მათ რა თქმა უნდა ეკეთოთ სავალდებულოდ პირბადეები, იმიტომ რომ ვისთან უხდება,
რადგან არსებობს ალბათობა, რომ იმ ადამიანებს შორის ვინც შემოიყვანეს დაწესებულებაში იყოს ინფიცირებული.
ხო, არა მხოლოდ კორონათი, რამდენად ნებისმიერი სხვა რესპირატორული ინფექციით. აქ არ მაქვს საუბარი მაგალითად ისეთ ინფექციებზე, რომელიც ცელდება აეროზოლური წესით, როგორც აი ტუბერკულოზი, წითელა წითურა, რომელსაც რესპირატორის გარეშე მისგან დაცვა არც გარემო მყოფს, არც სამედიცინო პირსონალს არ შეუძლია. პრაქტიკულად მხოლოდ რესპირატორისა და გარკვეული რეჟიმის პირობებში ხდება ასეთი პაციენტების მოთავსება. ანუ იმის რეჟიმი ცოტა უფრო მკაცრია, ვიდრე აი ჩვენი ამ ახალი ინფექციის და ისეთი ცნობილი რესპირატორული ინფექციების, როგორიც არის გრიპი მაგალითად.
და უცნობია თუნდა კითხოთ სიმპტომებზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად საუბრობენ ახლა, რომ აი არანაირი სიმპტომი არ ქონდა, თუმცა არის ვირუს მატარებელი და სხვა შორის აი როცა ინფორმაციებს ვეცნობოდი ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით, აი წერენ იმასაც, რომ ვარაუდობენ ხომ, რომ ეს ღამურებიდან გავრცელდა, თუმცა ღამურა არის ჯამთელი ინფექცია მატარებელი. კორონავირუსები ღამურებს არ ემართება.
ძალიან ანუ ფართოდ არის გავრცელებული ღამურებს შორის, საქართველოშიც მობინადრე ღამურებს შორის არის კორონავირუსები. საკმაოდ ესეთი ფართოდ გავრცელებული, მაგრამ მე მოგახსენეთ, რომ ეს ზონოზური ინფექცია, როგორც წესი, არ უნდა გადაეცეს, სახეობრივი ბარიერი არ უნდა დაარღვიოს. ანუ რა ხსნის ნიშნავს სახეობრივი ბარიერი? ნიშნავს ის, რომ ის არის გავრცელებული ღამურათა პოპულაციაში, ამ სახეობაში და მან არ უნდა დაარღვიოს, მაგალითად გადავიდეს ღამურასაგან განსხვავებით სხვა ძუძუმწოვარში, რომელსაც ის უჩვეულო იქნება. აი მაგალითად ეს მერსი დაავადება, მერსი, რომელიც იყო შუა აღმოსავლეთის ცხელება, რომელსაც სიკტულობა ძალიან მაღალი, ის ღამურებიდან გადავიდა აქლემში. აქლემიდან გადავიდა მერე უკვე ადამიანზე. გაიგეთ? ანუ აქ სახეობრივი ბარიერი იმდენად დაარღვია, როცა დაარღვიოს ვირუსის სახეობრივი ბარიერი, ის აუცილებლად განიცდის მცირე მუტაციურ ცვლილებებს, ანუ ცვლილებებს მის გენურ აპარატში, ასე რომ ვთქვათ, და იძენს ახალ თვისებებს. სწორედ აი ესეთი ახალი თვისებები შეძენა მოხდა აი ამ დაავადებების წინამორბედების დროსაც და აი ამ ჩვენი ახალი კოვიდის
შემთხვევაში. და დღეს აი რა არის ცნობილი? რა სიმპტომებით ხასიათდება და როდის
კლინიკურად ზუსტად აი უ სიმპტომოზე მოვაყოლე დავიწყე და შემდეგ შევჩერდი. ანუ რა შეასაკმე დათვლილი ძალიან ბევრი ინფორმაცია ოცელდება, მეც წამიკითხია ეს ინფორმაცია, თუმცა ჩვენი სარწმუნო ინფორმაციები არის იმ კვლევის შედეგები, რაც ჩატარდა ძირითადად რა თქმა უნდა ჩინეთში იყო ყველაზე ინტენსიურად გავრცელებული და სტატისტიკური ბაზა დამუშავდა აი მონაცემების მიხედვით და მინდა გითხრათ რომ აღნიშნე რომ მიმდინარეობს უსიმპტომო ფორმების თვალსაზრისით შესაძლებელია ამის რა თქმა უნდა განხილვა, მაგრამ ის რაც იყო რეგისტრირებული და ლაბორატორულად დადასტურებული, ყველა იყო გარკვეული სიმპტომატიკით მიმდინარე. გარკვეული რესპირატორული დაავადებისათვის დამახასიათებელი სიმპტომატიკა. ანუ რაღაც სიმპტომი აუცილებლად იყო გამოვლენილი. აქ შეიძლება ვთქვათ, ჩვენ ინკუბაციური პერიოდის განმავლობაში მაგალითად იყო გაჟღერდა ესეც, რომ ინკუბაციური პერიოდის განმავლობაშიც არის გადამდები, რომელსაც არასოდეს არანაირი კლინიკური ნიშანი არ არის მანიფესტირებული და არც კი ვიცით, არის თუ არა ეს ადამიანი და. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ყველა შემთხვევაში, როდესაც არის კლინიკური ნიშნების манифеסטירება, გადამდებო, ანუ სადაც манифеסטירება, ანუ გამოვლენა ხდება მაშინ, როდესაც ვირუსთან დაგროვება და სხვა მიკროორგანიზმის დაგროვება ხდება დიდი ინტენსივობით და მისი გამოფრქვევა გარემოში ხდება დიდი რაოდენობით. აი ამ შემთხვევაში არის გადამდებობა ძალიან მაღალი და სარისკო. ესეთ
ანუ უსიმპტომების პერიოდში, როცა ინკუბაციურ პერიოდად მიიჩნევა, მაშინ რისკები
ძალიან დაბალია.
დაბალია. თუმცა არსებობს იმის ალბათობა, რომ გადაეცეს. აი როგორ უნდა მიიტანოს მაინც ეჭვი ადამიანმა?
უნდა დღეშემ ლაპარაკობ
თავდაცვაზე. არის პანიკაც ადამიანებში და ცხადია გვეუბნებიან იმასაც, რომ პანიკა
უსიმპტომო პრობლემაზე ვერც მივიტანთ ახლა ჩვენ შორის.
პრობლემას არ აღმოჩნდეს
ჯანმრთელები ხო?
უფრო მობილიზებულები უნდა ვიყოთ.
აი
როგორ უნდა მოვიქცეთ?
ჩვენ ამ წუთას ვართ ყველანი ჯანმრთელები. არც ერთი საზღვარგარეთ არ ვიყავით იმ ქვეყნებში. შხვარც მილანში, არც მილანში იყო კაცად იტალია, არც ირანი, არც
ჩინეთი,
არც სამხრეთ კორეა, ანუ არც ერთი არ ვიყავით პრაქტიკულად. ჩვენი რისკები არის მინიმალური. რომ დაუშვათ უსიმპტომოთ ან ვიყოთ ინკუბაციურ აბსოლუტურად დაუშვებელი არის რომ ჩვენ ვიყოთ რაღაცა წყარო ან ინფექციის მატარებლები ან რა. მაგრამ თუ კი პირველ რიგში სტანდარტულ განსაზღვრებაში შედის რა, რისკის მომცველობა, კლინიკურ დაავადება, სტანდარტული განსაზღვრება მოიცავს კლინიკურ ნიშანს, ამა თუ იმ კლინიკურ ნიშანს დამატებული მოგზაურობის ისტორია იმ რისკ ტერიტორიებზე პირველ რიგში, რომელიც ჩვენ ახლა ჩამოთვალეთ. ეს ერთი. გარდა ამისა, მეორე ჯგუფი არის კლინიკურ ნიშნებს დამატებული თუკი უვლიდა ისეთ ადამიანს, რომელიც ჰქონდა გამოხატული ან დადასტურებული იყო უფრო სწორად ლაბორატორიულად ან ეპიდემიოლოგიური ხაზით დადასტურებული იყო კორონავირუსული ინფექცია. ეს ადამიანები თუ კლინიკურად манифеסטירდება სტანდარტულ განსაზღვრებებში შედიან, მაგრამ თუ კი არ არის კლინიკურად გამოხატული სურათი, მაგრამ უვლიდა აი იმიტომ გამომდინარე რომ შესაძლებელია მქონდეს ქრონიკული რა უკაცრავად ინკუბაციურ პერიოდში მოყოთ, ანუ ეს ადამიანები უფრო რისკის ქვეშ არის, ანუ ვისაც აქვს კონტაქტი შესაძლო ან დადასტურებულ შემთხვევებთან. თუმცა ესეთი რიცხვი ძალიან ეპიდემიოლოგიურად საინტერესო არ არის. ეპიდემიოლოგიურად საინტერესო არის აი ეს შემთხვევები, რომლებიც გამოვლინდება კლინიკურად, რომ შემდეგ მის ჯაჭვში ვეძებოთ. ამ ეტაპზე ჩვენთან რაც მიმდინარეობს კვლევები, საინტერესო არის ზუსტად ეს მდგომარეობა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გამოვავლინოთ კლინიკურად манифеסטירებული ფორმები. არა აქვს ამას მნიშვნელობა რა კლინიკა იქნება იქ, მარტო ტემპერატურა, მარტო ხოლა ან სხვა რესპირატორული ნიშნები, ამ ნიშნებს დამატებული მოგზაურობის ანამნეზი ან კონტაქტი დაავადებულ ან პიროვნებასთან უკვე არის შესაძლო შემთხვევა და ის პიროვნება ექცევა შესაბამისი ზედამხედველობის მკურნალობის თუ დაკვირვების ქვეშ.
გაბედონ ნინო, მე სარფის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე მინდა კითხოთ, სადაც სამედიცინო ბრიგადები უკვე რამდენიმე დღე ამორიგეობენ. აქ ხდება ისე, რომ ადამიანების ნაწილს ამოწმებენ, ხოლო ნაწილი კი ამბობს, რომ არავითარი შემოწმება არ გაუ გაუვლიათ. აი, როგორ ხდება იმ ადამიანების შერჩევა თუ რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები არსებობს იმისა თუ რატომ არ აღმოჩნდა ყველა ადამიანი შემოწმების ქვეშ?
უკვე ბევრჯერ გავეცი და არ მემგონი მარტო მე არ გამიცი ამ შეკითხვაზე პასუხი, ხო?
აი, ეს კითხვა არსებობს.
მარტო თქვენ არ დაგისვიოთ ეს შეკითხვა. Ну ეს არის მეც მიკვირს, იცით, ჟურნალისტები რომ იღებენ ინტერვიუს პირო რომელსაც არ ეკუთვნის ნამდვილად სკრინინგული კვლევა, ისეთი ადამიანებიდან იკვლევენ, იღებენ ინტერვიუს. რა თქმა უნდა, წინას ის ადამიანი უპასუხებს, რომ მას არ გაუვლია სკრინინგი, რამიტომ არ საჭიროებდა. სკრინინგს ხდება ეტაპობრივად, მარტო სარფისაბაჟოზე არ, ნებისმიერ საზღრო გამშვებ პუნქტში სკრინინგი მოიცავს. პირველი ეს არის საპატრულო პოლიციის მიერ განხორციელებული სკრინინგი, უფრო სწორად საპატრულო კი არა, საბაჟო პოლიცია ქვია, ხო, საბაჟოზე პოლიცია, რომელიც აკეთებს საპასპორტო მონაცემებით გაცხრილვას, თუ საიდან, რომელი ქვეყნიდან მოემგზავრება ეს პიროვნება, ეს არის აუცილებელი. თუ კი ამას შემხებლობა ბოლო 14 დღის განმავლობაში აქვს ჩვენთვის დასახელებულ ტერიტორიებთან, ეს იყო, ეს არის იტალია, ირანი, ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, ის უკვე ხდება სკრინინგის მეორე ეტაპზე. სკრინინგის მეორე ეტაპი უკვე არის სამედიცინო შემოწმება, თერმოსკრინინგი, თერმოსკრინინგის შემდეგ ის უკვე ხდება ეპიდემიოლოგიურ სკრინინგში. ანუ ეს ესე მარტივი არ არის, როგორც წარმოუდგენია ზოგიერთს, უი ვერ მოხდი სკრინინგში. არ საჭიროებდა სკრინინგს და იმიტომ ვერ მოხდა. თურქეთიდან გამომდგმული მგზავრები არ ექვემდებარებიან სკრინინგს. კონკრეტულად თურქეთზე მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ თუ თურქეთში ისინი შემოსული არიან ამ ქვეყნებიდან, ესეც ჩანს საპასპორტო აი მოძრაში
მონაცემთა
ბაზაში და უკვე ისინი მათი გადამისამართება ხდება სამედიცინო სკრინინგის ქვეშ. ანუ კონკრეტულად თურქეთი დღეს არ არის განსაზღვრული იმ ტერიტორიად და საიდანაც შემოსულ მგზავრებს უნდა ჩაუტარდეს ეს სკრინინგული ღონისძიებები, რაც ზაზეც დამისვით შეკითხვა. თუმცა ეხლა დაემატა კიდევ, მინდა გითხრათ, რომ საბაჟოებზე თერმოდიდის სკანერები დაემატა, იმითაც მოხდება პირველადი გაცხრილვა, შემდეგ საპასპორტო გაცხრილვა, შემდეგ ეპიდემიოლოგი. ანუ მაქსიმალურად მიმდინარეობს სკრინინგული ღონისძიებები იმასთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმალურად გამოავლინონ და არ დაუშვან ქვეყანაში ახალი შემთხვევის, არაიზოლირებული შემთხვევის შემოტანა. ესე ვამბობ, როგორც კი საეჭვო შესაძლო შემთხვევის განსაზღვრება მიეცემა საზღვარზე პიროვნებას, მისი ჰოსპიტალიზაცია ხდება უკვე შესაძლო.
და აი შემდეგი შეკითხვა სწორედ ამ ჰოსპიტალიზაციასთან დაკავშირებით, მინდა დაგისვათ, სად შეიძლება აჭარაში
ბათუმის ინფექციურ
სამკოფოში და რა პირობები არის იმისთვის, რომ მოხდეს მათი სრული
იზოლაცია? არის ბოქსირებული პალატები, სრული ბოქსები, ნახევრად ბოქსები და გარდა ამისა მინდა გითხრათ, რომ ყველა პალატა ბათუმის ინფექციურ სამკოფოში. გუშინაც იქ ვიყავით, რაღაცას სწავლობდით პაციენტთა განთავსებისა და მოძრაობის მარშრუტებს, როგორ სწორად უნდა განხორციელებულიყო ეს ინფექციის კონტროლის თვალსაზრისით. ყველა პალატა არის იზოლირებული. იზოლირებული პალატა ნიშნავს იმას, რომ პალატაში თავსდება ერთი პირი, აქვს მას თავისი სველი წერტილი. ანუ დღეს ინფექციურ სამკოფოში 36 საწოლზე ჩვენ სრულად შეგვიძლია განვიხილოთ საჭიროების შემთხვევაში აი ესეთი პაციენტების მოთავსებისათვის. თუ მეტი იქნება საჭირო, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტრო განიხილავს სხვა საავადმყოფოში განთავსების საკითხსაც, მაგრამ ამ ეტაპზე ინფექციური სამკოფო სრულად აკმაყოფილებს.
და საკარანტინო ზონას რაც შეეხება, ამაზეც გავცადა ინფორმაცია, რომ მიდის მოძიების პროცესი.
და გუშინ საღამოს ინფორმაციით, რამდენადაც ახლა შეიძლება ცოტა რაღაც უმნიშვნელო პროცენტით არ ვიყო დარწმუნებული, რასაც პასუხოთ, მაგრამ ძალიან უმნიშვნელო პროცენტით გამოიყო საკარანტინო ზონაც უკვე და ნუ ეს პაციენტები რა იყო, პიროვნებები, რომლებიც სტანდარტულ განსაზღვრებებში, აი მიგრაციული მიგრაციული ისტორიის მიხედვით, ეს პიროვნებები უკვე მოექცევიან კარანტინში აჭარის ტერიტორიაზე. მოქვს ბარი აქამდე აჭარის მაცხოვრებლები სხვა საკარანტინო ზონებში იყვნენ განთავსებული.
და მაინც რა შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი სიმპტომები, რომელიც ახლა კორონავირუსისთვის არის დამახასიათებელი, ეს კიდე სხვა თემაა, მაგრამ აი როცა არსებობენ რისკ ჯგუფები, ისეთები, რომელიც აი გრიპის შემთხვევაში ამბობთ, ვინ წარმოადგენს რისკ ჯგუფს, აი ასთმის,
გრიპის, ხო, ესე ვინც
არის რისკ,
ყველა აი კორონავირუსთან მიმართებაში არ აქვს მნიშვნელობა. ოჯახის ექიმებს საბაჟოზე გადმოსვლისთანავე, ვისაც ეძლევა თვითიზოლაციის ან საკარანტინო, ну პირველ რიგში თვითიზოლაცია, იმიტომ რომ თვითიზოლაციაში მყოფ პირებმა შეიძლება მიმართონ ოჯახის ექიმს ან იმ მისაცხოვრებელ ქალაქში სამედიცინო დაწესებულებას და კარანტინული ზედამხედველობის ქვეშ უშუალოდ მიდიან მასთან და იქ უტარდება საბამისი სამედიცინო კლინიკი. აი მიმართვა ხდება იმ პირების მხრიდან, რომლებიც თვითიზოლაციაში იმყოფებიან. აქ არ არის რისკის ჯგუფი განსაზღვრული. რის აქ არის განსაზღვრული მოგზაურობის ისტორია, წამყვანი, თუ კი პიროვნება არის თვითიზოლაციაში და მას სასაზღვრო გამშვებ პუნქტში განესაზღვრა თვითიზოლაცია. დამოკიდებული არის, როდის არის ქვეყნიდან გამოსული, დღეები არის განსაზღვრული, რასაც რის რეკომენდაციაც ეძლევა. აი ამ პერიოდში მას განუვითარდა ტემპერატურა, ხველა, ისინი უნდა მათ უნდა მიმართონ ბათუმის აჭარის ტერიტორიაზე ბათუმის ინფექციურ სამავადმყოფოს. სხვა შემთხვევაში არის თბილისის ინფექციური, ქუთაისის ზუგდიდსა, ძირითადად ჯერჯერობით აი ეს ოთხი წერტილი არის, თუმცა ოჯახის ექიმსაც რომ მიმართოს, ოჯახის ექიმიც უკვე ჩაღრმავებული გამოკითხვით, თუ კი მიიტანა ეჭვი, რომ შესაძლებელია იყოს კორონავირუსული ინფექცია, ის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებთან ერთად შესაბამის გადამისამართებას განახორციელებს ამ პაციენტის.
არანაკლებ რთულია გრიპი, რომელზეც ჩვენ ხშირად საუბრობდა, რომელიც არ ჯერჯერობით რომლის სეზონი არ დასრულებულა, აქედან გამომდინარე ალბათ, როცა შეამჩნევენ ადამიანები იმ სიმპტომებს, რაც ახასიათებს გრიპს, არ არის სავალდებულო რომ კორონავირუსზე აი მიიღონ ეჭვი, ალბათ თვითმკურნალობის დაწყებამდე და თვითმკურნალობას უმჯობესია რომ მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას.
მაგრამ კიდე უფრო უმოჯობესია მიმართონ ცხელ ხაზს, იმიტომ რომ ცხელ ხაზზე მიიღებენ ისინი სრულ ინფორმაციას, რაც უფრო ვირუსული ინფექციებით დაავადებული ადამიანი შეზღუდავს კომუნიკაციას გარემოსთან, მით უფრო ნაკლებად გახდება ის რისკის მომცველი დანარჩენთათვის. ამიტომ საკონსულტაციო ტელეფონები ცხელი ხაზის მთელი დღის განმავლობაში მუშაობენ, 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ და შეუძლიათ დარეკონ ამ ტელეფონებზე 115-05 საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსი და 116-01 დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის.
რაც ეხება მკურნალობას, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე როგორც ისო აღნიშნა, მესამე ჯერ ფიქსირდება მსოფლიოში კორონავირუსის სხვადასხვა შტამი, კონკრეტული მედიკამენტები არ არსებობს, ამასთან არც ვაქცინა არსებობს.
არც ვაქცინა, ეგ გრიპთან
და როგორ ხდება ამ ადამიანების მკურნალობა?
კი, გეტყვით, ახლა სეზონურ გრიპთან დაკავშირებით ჩვენ მედიკამენტიც გვაქვს, ტამიფლუ რაც არის რეკომენდებული და გვაქვს ვაქცინაც. და ვიცით ამაზე ბევრჯერ ვისაუბროთ, რომ განსაზღვრული არის მაღალი რისკის პირები და შესაბამისად ხდება მისი წინასწარი პროფილაქტიკური იმუნიზაცია და ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევაში უზრუნველყოფილი არიან მედიკამენტოზური თერაპიით. ისე მაღალი რისკის პირები, თუმცა ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ტამიფლუს გამოყენეს უკვე კლინიკური გადასაწყვეტია და ამაზე არ ვისაუბრებ, თუმცა კორონავირუსული ინფექციით გამოწვეული დაავადების შემთხვევაში სამკურნალო საშუალება ჯერჯერობით არ არსებობს, განიხილება ძალიან ბევრი საშუალება, თუმცა აი ყველა ესენი რაც გადის კლინიკურ გამოცდებს, ასე თუ გამოცდებს გადის ნამდვილად კლინიკურ გამოცდებს და საბოლოოდ
ამას დრო დასჭირდება ალბათ კიდევ.
რა თქმა უნდა, დასჭირდება დრო და შედეგი, ну საბოლოოდ დაიდება, როდესაც გარკვეული რაოდენობის შედეგი უნდა იყოს მიღწეული იმისათვის, რომ ვთქვათ, რომ ეს არის კონკრეტულად ამ კორონული ვირუსული ინფექციის. ანუ გილიარდმა რაღაც საპრეპარატი გილიარდის მიერ წარმოებული პრეპარატის გამოიყენება გამოცდაში ამ დაავადების მიმართ ებოლას საწინააღმდეგო პრეპარატებიც, ძალიან ანტირეტროვირუსული, ანუ ბევრი საერთოდ ვირუსის საწინააღმდეგო პრეპარატები ძალიან ცირი არის განსხვავებით ბაქტერიების ანტიბიოტიკებისგან განსხვავებით. ამიტომ ყველა საშუალებას ხმარობენ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად იყოს დროზე, იყოს აი ესეთი შერჩეული ის პრეპარატი, რომელიც გამოსადეგი იქნება ამ დაავადების კორონავირუსული ინფექციით ინფიცირებისას. თუმცა დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, წამოყვანილია სიმპტომატური თერაპია და მიყვებიან იმ კლინიკურ მიმდინარეობას, რაც გამოვლინდება ამ შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩემს მენელებს კიდევ ერთხელ უნდა ვუთხრათ, რომ ჰიგიენის დაცვა, ხელების ძალიან კარგად დაბანა, ეს არის აუცილებელი პირობა ჩვენი ჯანმრთელობაზე ზრუნვის.
არა მარტო კორონავირუსის მიმართ,
არა. ეს აუცილებელი პირობა ყოველთვის და უსათუოდ უნდა გავითვალისწინოთ და არც არ არის ხოლმე ხანდახან ეცინებათ, აი როცა ხელების დაბანაზე ხშირად საუბრობენ, თუმცა როგორც ფიქრობ, მეც სულაც არ არის სასაცილო. და რაც შეეხება ნიღბების დარებას, იმ ადამიანმა უნდა გაიკეთოს, ვინც თავად არის ვირუსის მატარებელი, ანუ
ეს საკმაოდ გაიზარდა მოსახლეობის ინფორმატიულობა, იმდენად ბევრი ინფორმაცია მიდის ქენი ეთერის იქნება მასმედიის თუ სხვადასხვა საინფორმაციო დიახ ლიფლეტებით. საკმაოდ გაზრდილი არის ინფორმატიულობა მოსახლეობის აი ხელის ჰიგიენასთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელებს შევახსენებთ დღეს კორონავირუსზე და საუბრობდით და შემოგთავაზეთ ის რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება კორონავირუსის თავიდან აცილებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. კონტაქტი სტუდიის სტუმარი გახლდათ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
თქვენი ცხოვრების საყვარელი მელოდიები. ტალღაზე 104.5.